Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul Domnului pentru seara aceasta, spre învățătura noastră, este din Psalmul 34, versetul 19. Psalmul 34, versetul 19. Voi citi din Marea Fidelă, deci traducerea fidelă, care sună în felul următor. Multe sunt nenorocirile celui drept, dar Domnul îi eliberează din toate. Amin. Un subiect care cu siguranță nu ne face plăcere să-l auzim. Este necazul, nenorocirea. Știi, un subiect care, din nefericire, nu ocolește pe nimeni. Cum ați auzit spunându-se de multe ori, și m-ați auzit și pe mine menționând lucrul acesta, cei ce predică o evanghelie potrivit căreia vină la Iisus și după ce ai venit la Iisus Hristos, nu ți se mai întâmplă nimic rău, totul este cremă și totul este steak, o să ai un cont mare în bancă și o să-ți sporească toate lucrurile, nu o să mai conduci un Ford, o să conduci un Rolls-Royce. Să te binecuvinteze, Domnul, dacă vrei să conduci Rolls-Royce, eu nu zic nu. Haideți la Domnul, pentru că dacă ești credincios, este nebiblic să ți se întâmple ceva rău. Realitatea însă este cu totul alta. Uitați-vă, aveți acolo pe ecran traducerea Cornilescu Clasic, eu am citit din traducerea Fidela, ceea ce Cornilescu traduce cel fără prihană în greacă, termenul este cel fără de păcat sau cel drept în relația lui cu Dumnezeu. Și traducerea Fidela tocmai așa zice: multe sunt nenorocirile celui drept. Și e la plural, nu este singular textul. Dar Domnul îi eliberează din toate. În seara aceasta, cu smerenie, voi sta în fața dumneavoastră spre îmbărbătare, spre învățătură, cu un mesaj pe care l-am intitulat după traducerea aceasta fidelă. Multe sunt nenorocirile. Many are the afflictions. Multe sunt nenorocirile. Ne vom uita la patru lucruri, așa cum rezultă ele din acest verset, legate de nenorocire, de necaz, de probleme, de crize și de felul în care Domnul ne asigură că le soluționează. În primul rând, David, inspirat de Duhul Domnului, David care este un om după inima lui Dumnezeu și îi în nenorocire, ne vorbește despre diversitatea problemelor sau a nenorocirilor. Când spune multe sunt nenorocirile, nu este numai una. Nu mă doare numai un dinte. Mă doare și piciorul. mă doare și capul, mă doare și inima, mă dor inichii, sunt multe problemele. Când am crezut că s-a început un an nou fără mari dificultăți, una dintre cele mai grozave nenorociri care vin peste oameni, care este? Războiul. A început războiul în Ucraina. Imaginați-vă câte zeci de mii de oameni au murit deja. Și mulți dintre ei au murit nemântuiți. Altă nenorocire. Războiul este o nenorocire. Să mor nemântuit este cea mai mare nenorocire. Apoi, războiul aduce foamete, altă nenorocire. Războiul aduce suferință fizică, altă nenorocire. Suferință psihică, altă nenorocire. Aduce boli contagioase, ciumă, holeră, infecții în masă. David spune, nenorocirea este o diversitate, o diversitate. Israel, și am să vă rog să fiți atenți la acest adevăr, Israel nenorociri. Poporul acesta, care e poporul Domnului, este un popor care, ascultați-mă ce vă spun din cuvântul Domnului, nu s-a născut cum ne-am născut noi, celelalte popoare, descendenți din Noe, să zicem așa. Israel, chiar dacă se trage din Noe până la urmă, este un popor creat de Dumnezeu. Ați auzit bine? Un popor creat de Dumnezeu, special pentru Dumnezeu. Pentru că Avraam, părintele națiunii iudaice și a credinței, era în situația fizică când nu putea să mai aibă copii. Avea 100 de ani. Apoi Sara avea 90 de ani. Nu putea să nască la 90 de ani. De aceea, Israel este un popor creat. A intervenit Dumnezeu cu o minune, așa cum s-a întrupat Iisus Hristos în Maria, fără intervenție omenească, a intervenit Dumnezeu cu o minune în trupul lui Avraam și în trupul lui Sera și s-a născut Isaac și apoi s-a născut Iacob și din acești patriarhi trei s-a născut națiunea iudaică, poporul Domnului. Dar spuneți-mi, numiți un popor care a avut mai multe nenorociri decât Israel. Numai în secolul trecut, când acest nebun a ajuns șef de stat în Germania, Hitler, a omorât în cuptoarele de la Auschwitz, de la Birkenau, de la multe alte zeci de locuri, Mauthausen, Dachau, am vizitat Dachau și am vizitat Mauthausenul în lângă Linz în Austria. Este îngrozitor ce vezi acolo. Este îngrozitor. Nu-ți poți imagina prin ce a putut să treacă acest popor al lui Dumnezeu. Și încă n-a terminat. Într-o zi, David, care scrie acest psalm, este în prezența lui Saul, care era împărat. Și Goliat este cel care înfruntă armata lui Israel și nimeni nu se încumetă timp de 40 de zile să se lupte cu Goliat după o înțelegere care a fost între cele două armate. Noi vă dăm un viteaz de-al nostru, voi ne dați un viteaz de-al vostru. Viteazul care biruie și reprezintă o parte, ăia sunt biruitori în război, ne dați bir, ne dați un tribut pe care îl plătim atâți ani. Așa se, uneori așa se duceau războaiele. Nimeni nu s-a arătat. Și apare David. Și uitați ce spune David. Să puneți pe ecran 1 Samuel 17:34. 1 Samuel 17:34. David se duce la Saul și spune aceste cuvinte. Și David i-a spus lui Saul: servitorul tău păzea oile tatălui său și au venit un leu și un urs și au luat un miel din turmă. Eu m-am dus și i-am prins de falcă, le-am luat mielul și am omorât. Zici, așa s-a întâmplat, așa s-a întâmplat, istoric. Însă, țineți minte ce spune David și ordinea în care el vorbește. Și uitați-vă ce spune profetul Amos, dacă puteți acum textul măcar din Amos. Amos, capitolul 5, versetele 18 și 19. Amos vorbește despre ziua Domnului și zice așa: vai vouă care doriți ziua Domnului, ce este ea pentru voi? Ziua Domnului este întuneric și nu lumină. Și acum uitați ce spune Amos: veți fi ca un om care fuge dinaintea cui? Unui leu. Începe exact în aceeași formă cu confruntarea lui Goliat, pe care îl întâlnește un urs și care când ajunge acasă își rează mâna de zid ca să se odihnească și îl mușcă un șarpe. Man! Ce profeție extraordinară legată de ziua Domnului, de necazul cel mare, pentru că aceasta este ziua Domnului. Dacă David a spus aceeași ordine, cu leu m-am bătut prima dată, apoi cu ursul, și Amos spune, așa este, ca și când fugi de leu, ai scăpat de el și vrei să sufri ușurat, îți apare ursul în față, și acum ai terminat-o și cu ursul, te duci acasă și te rezem de peretele casei, pui mâna pe perete și acolo te mușcă o năpârcă, o viperă, un șarpe veninos. Știți care este istoria? Multe sunt nenorocirile celui drept. Când Israel s-a format ca stat în 1948, administrația Orientului Mijlociu era în autoritatea Imperiului Britanic. Imperiul Britanic, care are simbolul leului. Și când Israel a primit aprobare și de la britanici, că ei au dat prima dată, încă din 1917, Lordul Balfour, prin ceea ce se numește The Balfour Declaration, Anglia n-a vrut să se țină de cuvânt, pentru că Anglia și-a dat seama că viitorul economiei mondiale este energia petrolieră. Și când Anglia, fiind că administra aceste teritorii din Orientul Mijlociu, și-a dat seama că poate manipula lumea arabă să facă cu ei contracte, să administreze petrolul din lumea arabă, Anglia a zis, nu le mai dăm voie la evrei să se adune acasă, chiar dacă ONU le-a dat voie și noi le-am dat voie să facă un stat. Nu le mai dăm voie. Și uitați ce se întâmplă. Puneți pe ecran acest cuvânt frumos din partea lui Dumnezeu. Zice Psalmul 48, de la versetul 4 la 7 vom citi. Au început conflicte între populația iudaică care era în Ierusalim și în Israel, că era acolo câteva zeci de mii de evrei deja, și populația arabă. Și când ONU a dat dispoziție să se creeze două state, unul arab și unul evreiesc acolo, arabii n-au vrut nici de cum să accepte lucrul acesta, a spus nu, nu va exista niciodată un stat evreu și dacă vreți să știți, nici la ora aceasta, Orientul Mijlociu, niciun stat arab nu recunoaște existența statului evreu. Nu recunoaște. Atunci ONU a trimis o delegație de ambasadori de la ONU să se ducă să vadă realitatea acolo pe teren. Și uitați ce zice aici, căci iată că împărații se adunaseră, s-au dus la Ierusalim, doar au trecut împreună, versetul următor, au privit-o, cetatea, Ierusalimul, au înlemnit, s-au speriat de ce au văzut acolo, s-au temut și au luat-o la fugă, pentru că au început să tragă în ei populația arabă, chiar unul dintre ambasadori, dacă bine țin minte, cel suedez a fost omorât. Mai departe, i-a apucat un tremur acolo ca durerea unei femei la facere, pentru că acum se făcea, se năștea un stat, statul evreu. Mai departe, au fost izgoniți de parcă ar fi fost luați de vântul de răsărit care sfărâmă corăbiile din Tarșiș. Tarșiș. Tarșiș în Biblie reprezintă Anglia. Tarșiș a fost o colonie feniciană în Anglia, pentru că în Anglia și la ora actuală se recunoaște, sunt cele mai mari zăcăminte de cositori din lume. Cositorul este foarte important, metal, deși este foarte slăbut, se topește ușor, dar cositorul în amestec cu cupru. Cupru iar este un metal extraordinar de bun, dar este un metal mole. Însă în amestec cu cupru, cositorul în aliaj cu cupru formează ceea ce se numește bronzul. Bronzul. Arama. Și au făcut colonia aceasta și au numit-o Tarșiș, adică cositor, că asta înseamnă Tarșiș. Englezii și-au pus bărcile, corăbiile mai degrabă, nu bărcile, corăbiile, că nu folosim termen bun, de război, le-au pus în Mediterana ca să oprească corăbiile care veneau cu transportul evreilor să se așeze în Israel. Și când evreii au văzut că nu au șanse să intre în țara care le-a fost promisă și de Dumnezeu și de oameni acum, așa primitivi cum au fost, pentru că n-au avea încă o armată pusă la punct, cu armament primitiv pe care l-au avut, au nimicit flota engleză din Mediterana. Au nimicit-o, au scufundat flota din Mediterana. Și au putut să vină și să se așeze. Au spus, ca și când se sfărâmă corăbiile din Tarș. Ce a spus Amos, cum va fi în preajma venirii Domnului? Întâi fugi de leu. A scăpat de leu, cine urmează? Ursul. Adică rusul. Gog. Ne-am cu dumneavoastră, dar nu cu mine. Rusul. Pentru că, de ce spunem că e Rusia și suntem dogmatici în privința aceasta? Pentru că în Ezechiel 38 și 39 spune că vine din fundul miază noaptei. Ce însemnează? Vine din extremul nordului. Țara care este întinsă până în extremul nordului este una singură. Este Rusia. De aceea și simbolul Rusiei este ursul. Fugi de leu, i-ai rupt falca, dai de urs, pentru că va veni cu o coaliție foarte curând împotriva lui Israel. Multe sunt nenorocirile. Multe. E diversitate. Una e cu leu, una e cu urs. Dar când va veni ursul, de data aceasta, Israel nu va lupta împotriva ursului, pentru că stătea liniștit. A zis, nu se mai leagă nimeni de noi. Stătea liniștit. Se va lupta Dumnezeu și va nimici toată coaliția aceasta adusă de către ruși împotriva lui Israel. Ruși, iranieni, afgani, libieni, somalezi, sudanezi, egipteni. Și a zis, acum ne liniștim acum. Am scăpat și de urs. Și când să se odihnească, vine cel mai șarpele. Cine este acesta? Este anticrist. Este anticrist. De ce zice Daniel și Iisus Hristos îl citează? Când veți vedea urăciunea pustiirii despre care a vorbit Daniel și Iisus face o paranteză, cine citește să înțeleagă, adică deschideți-vă mintea, când veți vedea pe omul acela care va intra în templu și se va da drept Dumnezeu, să o luați la fugă, că ăsta mușcă rău. Și planul lui este să desfințeze statul evreu odată pentru totdeauna, pentru ca Dumnezeu să apară mincinos că nu-și poate apăra poporul lui. Și dacă Domnul nu-și poate apăra poporul lui, ce mai așteptați voi să japere biserica? Dar mărit să fie Domnul, că Domnul este în putere. Și Domnul nostru nu falimentează niciodată. Multe sunt nenorocirile. Este cu leu, este cu urs, este cu șarpe, este cu război, este cu ciumă, este cu încercare, este, cum zice Apostolul Pavel, probleme din afară, probleme din interior, este cu oameni răi, este cu frați mincinoși, este cu păcat, sunt cu fără de lege, sunt tot felul de probleme. Este o diversitate. Este cu foamete, este cu lipsă de pâine. Este o diversitate. De aceea trebuie să fim pregătiți pentru viață și să o luăm așa cum ne stă în față. Nu cum ne-o predică aceia care trăiesc foarte bine și trăiesc foarte bine pe ignoranța oamenilor care se numesc oamenii lui Dumnezeu. Deci primul lucru este diversitatea. Și tu știi în viața ta, prin câte ai trecut până acum? Prin câte ai trecut? Te-au dorut numai dinții și n-ai mai avut nicio problemă? Nu cred. Este diversitate și de aceea Apostolul Petru ne spune, nimeni dintre voi să nu pară surprins ca de ceva ciudat care a dat peste ei când a venit o încercare de foc și v-a prins. Să nu pare surprinși, pentru că Iisus Hristos a spus, în lume veți avea necazuri. De aceea să nu fim surprinși. Nu ne plac, dar vom avea. În al doilea rând, după diversitate, avem dimensiunea nenorocirilor. Multe sunt nenorocirile. Dimensiunea lor. Dacă sunt nenorociri, unele sunt mai ample, altele sunt mai ușoare. Însă, Domnul întotdeauna păstrează această balanță potrivit căreia nu vine nimic îngăduit de El peste noi care să fie peste puterea de a duce. 1 Corinteni 10:13. Acolo traduce Cornilescu, nu v-a ajuns nicio ispită care să fie peste puterile voastre. Nu este vorba de ispită că mi-a fost foame și eram în post și m-am mâncat. Nu este vorba de ispită aceasta, ci termenul folosit acolo este nu v-a ajuns nicio încercare care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Nicio nenorocire, nicio criză. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți încercați, citiți, peste puterile voastre, ci împreună cu încercarea a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Glorie Domnului! Dar când ne gândim la dimensiunea nenorocirii, aceasta poate să varieze. Pentru unii este o durere adâncă, o suferință adâncă, potrivit cu puterea spirituală pe care o au. Pentru alții este mai ușor în comparație cu ceilalți, cu semenii. Dar Dumnezeu se uită la noi, la fiecare. Deci când suntem în încercare și suntem, când suntem în nenorocire și suntem, Dumnezeu cântărește întotdeauna. Nu ne lasă numai în încercare, nu ne lasă numai în criză, nu ne lasă numai în nenorocire. Când cel rău ne cere și zice, ca și în cazul lui Iov, dă-mi-l pe mâna mea, să vezi numai cum te blastă-mă. Și ce vrei să îi faci dacă ți-l lasi pe mâna ta? Nu că nu știa Domnul, dar diavolul este tatăl minciunii și trebuia să spună în fața Domnului exact ce vrea să facă. Pe vreau să îi iau turmele. Și copii. Ok? Du-te și ai turmele și copii. Îți îngădui. Dar nu te atingi de el. E, s-a dus el, a crezut că biruiește. Să-ți piară 10 copii într-o zi? Nu este cel mai simplu lucru. Din cel mai mare om, mai mare și decât guvernatorul ținutului din care trăiește, datorită bogăției pe care o avea, să ajunge un nimenea, nu cred că este simplu. Nu este simplu. Să n-ai un miel acum ca să tai un miel, dă-mi-l din nou. Dar ce vrei să-i faci? Să mă ating eu puțin de trupul lui. Ok, de trup te atingi, dar unde suflet? Pentru că știu că ție ți-e drag sufletul. Vrei să iei sufletul să-l duci în iad. De suflet nu te atingi. Iov a rămas credincios. Dimensiunea încercării lui a fost enormă. Aduceți-vă aminte în plângerile lui Ieremia, în primul capitol. Ieremia spune aceste cuvinte. O voi trecătorilor care treceți pe lângă mine, uitați-vă, cine a mai văzut durere ca durerea mea și durere ca durerea fiicei Sionului? Nu mai este respect pentru bătrânii noștri. Cotropitorii noștri au venit, au lovit cu sabia în bătrâni, au spintecat pântecele femeilor însărcinate, au scos copilul în sabie, mor pe drum de foame. Cine a mai văzut o suferință ca a mea? Dar a fost o suferință mai mare decât cea pe care a văzut-o Ieremia în poporul evreu. Știți care a fost? Cea a Domnului Iisus Hristos. A stat pe cruce. Imaginați-vă, acum serbează cina Domnului și se duce și se roagă. Și în mai puțin de 24 de ore este arestat, este judecat, este condamnat și este răstignit. În mai puțin de 24 de ore. Atât de repede s-au derulat evenimentele că nu-i mirare, apostolii au fost de-a dreptul deziluzionați. Dimensiunea necazului, dimensiunea nenorocirii variază, dar întotdeauna este controlată de Domnul. Și aș vrea să știm lucrul acesta, întotdeauna este controlată de Domnul. Deci am văzut diversitate, multe sunt nenorocirile, am văzut dimensiune, dacă sunt multe, sunt de diferite feluri. În al treilea rând, să ne uităm la durata nenorocirilor. Dacă cuvântul Domnului spune, dar Domnul îi eliberează din toate, întrebarea mea către dumneavoastră este aceasta. Durata nenorocirilor este eternă? Nu. Este temporară. Dacă te eliberează din toate, te izbăvește din toate, te scoate din toate, durata este temporară. Însă când suferi, o oră ți se pare mult. O zi ți se pare mult. Aduceți-vă aminte, dacă ați citit istoria celor care au suferit prin închisorile comuniste, cum povestește fratele Richard Wurmbrand în scrierile dânsului. M-am certat cu Domnul, spunea el într-una din mărturii și a spus-o și în biserică. Pentru că ne vizita mereu când eram pe Sanchis și încă putea să se miște. M-am certat pentru că eram acolo la etajul 2 sau 3, sub pământ, în Jilava sau unde era, și nu vorbea nimeni cu mine. Primeam mâncare când se aduceau aminte de noi. La 2-3 zile odată. Și atunci venea un milițian din acela borțos și un suros și scârbos, deschidea hubloul acela ruginit de la ușa celulei, o celulă mică în care abia încăpea un om și în care picura apă tot timpul ca să se îmbolnăvească de plămâni și să se intre neputința în ei. Aducea un terci, niște tărâțe muiate, pline cu gândaci în ele, și le băga pe hublou și de multe ori, după 2-3 zile de nemâncare, ziceam, și asta să ne dea numai, să ne mai revenim un pic. O trăgea înapoi, se uita prin hublou, prin ferestuica aceea la mine și scuipa în mâncare. Și zicea, pocăitule, tu te rogi și Dumnezeu tău ți-o sfințește și poți să o mânci, și dacă ți-am scuipat în ea. Și am zis, dar până când, Doamne? De când sunt aici? Că nu știam, zice, nici ce dată este, nici ce lună, nici ce an, nici de când sunt acolo. Eram toată ziua, zi și noapte, la lumina unui bec de 25 de wați, o culoare gălbuie care să-ți îmbolnăvească ochii. Și când m-au scos de acolo, am aflat că eram de 3 ani și jumătate în celula aceea. 3 ani și jumătate. Închis singur, ca să nebunească, că asta era un tratament psihic. Dar durata nu-i veșnică. Pentru unii mai lungă, pentru unii mai scurtă. Deci trebuie să te înarmezi cu gândirea aceasta. Nu știu cât mă ține Domnul în focul acesta, nu știu cât mă ține Domnul, dar știu că, așa cum zice cântarea, nu norul este veșnic, ci soarele-i acel, nu? Ce învinge și rămâne, stăpân în urmă el. Nu norul-i veșnic. Dacă ne izbăvește din toate, înseamnă că Domnul pune limită. Și în sfârșit, în al patrulea rând, după ce am văzut diversitatea nenorocirilor, dimensiunea lor, durata lor, sunt temporare, în al patrulea rând să vedem designul. De ce? De ce îngăduie Dumnezeu nenorocire și peste cel fără prihană, peste cel drept cu Dumnezeu, peste cel fără de păcat? Dar care dintre noi este fără de păcat? Da. Pentru că ne-a iertat Iisus Hristos, suntem socotiți fără prihană. Designul lui Dumnezeu este unul înțelept. Uitați pe Sfântul Apostol Pavel. Ce spune el? Și haideți să vă citesc din 2 Corinteni, capitolul 1. Un design extraordinar. Începem de la versetul 3. 2 Corinteni 1 cu 3. Binecuvântat fie Dumnezeu, adică pe Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl îndurărilor și Dumnezeul întregii mângâieri, care ne mângâie în tot necazul nostru. Care-i designul? Ca noi să fim în stare să mângâiem pe cei ce sunt în orice necaz, prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu. Deci, dacă treci prin necaz, treci prin nenorocire, nu am să vă fac demonstrația să-l chem aici pe fratele Coco și dânsul a trecut prin șocul cel mai puternic, a spus, trebuie să-mi facă, Doamne ferește, dar dau un exemplu, transplant de inimă. Și eu, fiind foarte pios, îl strâng în brață și îi dau câteva palme în spate, așa pretenește, de trebuie să tușească săracul, și zic, o, te înțeleg, știu prin ce treci. Aia e minciună, e fariseism. Pentru că dacă n-ai trecut pe acolo, nu știi prin ce trece. Și nu înțelegi. Dacă te-ai dus în casa nenorocitului, care n-a mâncat de 4 zile nimic, a băut numai apă, și ai zis, dar cum vă descurcați? Păi cum să ne descurcăm, frate? Numai ne rugăm. De 4 zile n-am mâncat nici noi, eu, nici copiii. Și strângi în brață și bați pe umăr și spui, te înțeleg prin ce treci. Și tu ești sătul, nu poți respira de sătul, nu înțelegi dacă n-ai fost flămând și n-ai fost în situație din aia. Apostolul Pavel spune că Tatăl îndurărilor ne mângâie în tot necazul nostru, ca noi să fim în stare să mângâiem pe cei care sunt în orice necaz, prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu. Pentru că așa cum suferințele lui Hristos abundă în noi, tot astfel și mângâierea noastră abundă prin Hristos. Și dacă suntem nenorociți, este pentru mângâierea și salvarea voastră. Ăsta e designul, care este lucrătoare în răbdarea acelorași suferințe pe care și noi le suferim. Iar dacă suntem mângâiați, este pentru mângâierea și salvarea voastră. Și speranța noastră despre voi este neclintită, știind că așa cum sunteți părtași ai suferințelor, tot așa veți fi și părtași ai mângâierii. Fiindcă nu vă voim neștiutori, fraților, despre necazul care a venit peste noi în Asia, că am fost apăsați peste măsură, peste puterea noastră, încât am pierdut chiar speranța de viață. Dar aveam sentința morții în noi înșine, ca să nu ne încredem în noi înșine, ci în Dumnezeu care învie morții, în glorie Domnului. Apostolul Pavel spunea, am trecut prin încercare așa de mare, am zis, ne-am luat rămas bun de la viață. Dar Dumnezeu ne-a învățat că nu așa se privește la necaz. Să ne uităm la îndurarea noastră și la puterea noastră, la abilitatea noastră. Ne uităm la Dumnezeu care este stăpân peste necaz. Designul este să vorbească ție, ca la rândul tău, mie, să știm să vorbim la alții, să știm să îmbărbătăm pe alții și să știm să purtăm sarcinile altora. Ce bine este când în încercare cineva te caută și când dacă vine și spune, te înțeleg prin ce treci, că am trecut pe acolo, îți povestește, am fost într-o situație similară, uite cum s-a întâmplat, uite în ce circumstanțe m-am găsit, ne-am rugat lui Dumnezeu și nu a fost așa că am bătut din palme și s-a rezolvat problema. Ne-am rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu care este îndelung răbdător a fost cu noi. Și la vremea stabilită de El a venit, ne-a îmbrăcat cu putere, ne-a îmbrăcat cu Duhul Lui Cel Sfânt, a luat povara noastră asupra Lui și ne-a dat biruință. Tot așa o să vă dea și vouă, pentru că Dumnezeu nu caută la fața omului, glorie Domnului. Prin urmare, nu știu cui am vorbit în seara aceasta, fie aici, fie la internet, dar prin nenorocire, prin necazuri, cred că suntem toți, într-un fel sau altul. Și diversitatea necazului este mare. Multe sunt nenorocirile, diversitate mare. Dimensiunea este variabilă. Dacă sunt multe, una e mai mare, alta e mai mică, este după puterea pe care o avem fiecare, evaluată de Domnul ca să putem duce. Durata este temporară. Dar pentru unii temporar, cum a zis fratele Wurmbrand, 3 ani și jumătate am fost acolo. Și la urmă, când a măsurat toți ani, i-a făcut în 2 ture, când a măsurat toți ani, 14 ani și jumătate în închisorile comuniste. Pentru unii, durata e mai lungă, pentru alții mai scurtă, din nou, Domnul evaluează. Designul, Dumnezeu vrea să-ți vorbească ție, în primul rând, mie, care trec prin nenorocire, prin necaz, să ne pocăim, și vrea să ne întărească, să știm să slujim de mângâiere altora. De aceea, să nu privim cu disperare la necazul în care ne aflăm, ci să privim cu încredere că în mijlocul necazului, prin Iisus Hristos, suntem mai mult decât biruitori. Și acesta este adevărul. Trebuie să ne învățăm să privim dumnezeiește în viața noastră, după cuvântul lui Dumnezeu, cum va spune Sfântul Apostol Pavel când va scrie în Romani, capitolul 8. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Și acolo enumeră îngeri, moarte, foamete, bătăi, cutare, o echipă întreagă, pentru că multe sunt nenorocirile. Dar spune el, în toate acestea suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit și care este Iisus Hristos, Domnul nostru. Mulțumim Domnului că este cu noi și mulțumește-i Domnului că este cu tine și nu te lasă singur. Așa cum, din nou, una din cântările noastre spune, tu nu pleci niciodată de la mine și singur nicio clipă nu mă lași. Tu ești puterea ce mereu mă ține din cel din tâi la cel din urmă pas. Amin. Ne ridicăm în picioare. Și ne rugăm Domnului, spune, Doamne, sunt în necaz, sunt în nenorocire, ai dreptul să te rogi, și ascultă-mă bine ce spun acum, ai dreptul să te rogi să te scoată Domnul de acolo, să nu te mai țin acolo, și ai dreptul, Iisus Hristos ne-a învățat, să ne rugăm că dacă El care vede toate, se uită în viața noastră și vede că o ispită este în fața noastră, o groapă este în fața noastră, o încercare teribilă este în fața noastră. În rugăciunea Tatăl nostru știți care este partea și nu ne duce pe noi în ispită. Poți să te rogi Domnului că El ne-a învățat, Doamne, nu mă duce în ispită, du-mă pe lângă ea, du-mă pe lângă groapă. Este sfatul Domnului. Deci dacă vrei să rămâi în picioare, roagă-te Domnului să te ducă nu prin ispită, să te ducă pe lângă ispită. Și spune Domnului, ține-mă tu de mână, nu vreau să te țin eu, că eu mă desprind repede. Dar dacă mă ții tu din mâna ta, nu mă smulge nimeni. Ne rugăm Domnului.